Irurtzunen gaude, Dinabide eraikinean, eta aldamenean dugu bertako arduraduna. Dinabide egitasmoko arduradun eta Sakanako Garapen Agentziako kide, Aintzane Hiriberri Berrostegi eta eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, pues Aintzane, Dinabide, Sakanako eraldaketa digitalerako gunea. Labur bada ere, zer da eraldaketa digitala ia behingoan buruan sartzen zaigun.
Bai, behingoan, bai. Bueno, eraldaketa digitala azkenean da, entitate batek, enpresa batek, eraman behar duen prozesu bat, ez? Beraren aktibitatea, beraren produktua, zerbitzua edo egin barrekoa, teknologian oinarritutako tresnak erabiltzen ikasi, kapazitateu eta hoiek modu askoz ere eraginkorragoan aktibitate hori eramateko bete behar duen prozesua edo bidea, ez? Hori da eraldaketa digitala.
Bueno, prozesu hori ikasteko zentru bat Irurtzunen jarri duzue Garapen Agentziarekin eta zera Irurtzungo udalarekin batera elkarlanean Inasa zenaren bulego guztiak, bueno, eraikin guztia hori da Dinabide gaur egun, baina sartzen bagara lehenengo solairuan geldituko gara. Sartu eta ezkerretara coworking espazio bat dago. Hasteko, hitz hori, coworking zer da?
Bueno, coworking bat da lan egiteko espazio bat, baina elkarrekin egon beharreko lan espazio bat, hau da. Hemen 16 lanpostu ditugu eta edozein enpresa ekintzaile edo autonomo etorri daiteke coworking honetara, beraren garapenean edo lan egiteko espazio baten bila, ez? Oso, bueno, desberdina da coworking hau, ze coworking teknologiko bat da. Horrek zer esan nahi du, beste aldean dagoen laborategi eta espazio iriki hortan teknologiak erabili edo beraien makinak edo prototipoa garatzeko espazio bat daukala baita ere prest. Eta bueno, oraingoz krisia dela eta coworkinga ez dago martxan, bueno, orain hasiko gea berriro martxan, ez? Uda aldera eta bueno, Garapen Agentziak honekin bilatzen duena da enpresek edo entitate hoiek pixkat laguntzea, ez? Eraldaketa digitalarekin erlazioa daukaten proiektuak aurrera eramateko.
Nik imaginatzen dut hemen 16 postu horietako batean egon daitekeela alde batetik Sakanako edozein enpresetako langileak hemen elkarrekin probatzen gauzak eta aldamenekoei galdetzen eta horrelakoak, baina enpresetako langileekin batera imaginatu dezaketera hemen unibertsitatean ingeniaritza bat ikasi duen ikasle bat eta bere proiektua lantzen ari dena.
Hori da, ezke azkenean guk bilatzen duguna da berrikuntza ekosistema bat sortzea, ez? Eta azkenean oitu behar gea kolaboratzen, espazioa konpartitzen, kapazitateak konpartitzen eta beharrak asetzen, ez? Eta bata bestearekin. Orduan hemen bilatzen dana da hori, ez? Espazio amankomun bat proiektu horiek garatzeko daukaten beharrei erantzuten, baina baita ere beraien artean proiektuak eraikitzen.
Hau ja dagoeneko erabilgarri dago?
Bai, horixe, bai. Uztailean berriro aktibitatea martxan jarri genuen, alarma egoeratik atera ginenean, eta bueno, hemen espazioa ikusten duzunez distantziak mantentzen dira, protokoloak garbiketa protokoloak ere egokituta daude, beraz, erabilgarri dago, eta edozeinek proiektua aurkeztu dezake coworkingean bera lekua izateko.
Eta musika guztia entzuten duena eta gustatzen zaiona nun jo behar duatea sartzeko.
Momentu honetan Garapen Agentzia da coworkingaren kudeatzailea, beraz gure weborrian Garapen Agentziaren weborrian baita ere informazioa eskatu dezak edo deituz edo emailez, baina baita ere Dinabidek badauka weborri bat, www.dinabide.com eta weborri honetan bereziki gainera bisita bat enkargatu dezakezu, erreserba egin dezakezu, onea etorri eta gurekin hitz egin.
Aipatu dugu 16 posturo dituela, baina ez dugu aipatu badaudela gela, beste gela batzuk ere hemen. Bi ate mintzat ikusten ditut.
Bai, bai, hemen dago formakuntza gela bat, agoi pertsonentzako, bueno, bertan ere formakuntzak ematen hasiko gea irailetik aurrera ingenieritza eskolako fundazioarekin, beraiek izango direlako pixka bat formakuntza horren gure laguntzaileak, ez? Eta bueno, gero dago beste bilera gela bat ere, ba pantailakin eta aurkezpenak egiteko. Orduan, naiz eta espazio amankomun bat izan, gero baita ere, ba formakuntzak edo zeinko workerrek ere formakuntzaren bat egin edo jaso nahi badu edo bileraren bat izan nahi badu, ba espazioak ere badaude itxiak.
Esan dugu, bueno, ba hor prozesuak hemen landu daitezkela, baina praktikan jartzeko gelatik atera eta parez pare beste areto handi bat eta han gailu pila bat. Gailu horiek kogorkinean daudenak ere erabil ditzakete?
Horixe, osea, hori da guretzako interesgarriena, ez? Hemen ba proiektu ideia bat daukan enpresa ekintzaile autonomo horrek badauka aukera beste aldean dagoen laborategian ditugun fabrikazio gehigarrizko makinak edo bai robot kolaboratzailea edo errealitate areagotuko betaurreko hoiek erabiltzeko aukera dauka bere proiektuetan ere teknologia hori erabiltzeko, ez? Adibidez, izan daitekeena eskaner bidezko eskaneatze bat eta gero inprimatze bat prototipoak egiteko edo bueno robot horren aplikazioren bat garatzeko edo errealitate areagotuko betaurrekoekin aplikazioren bat garatzeko, guzti hori eskuragarri dauka coworkingera etortzen bada.
Beraz, teoria edo ordenagailuan gelditzen dena, ba gero eskuekin ukitzeko eta bueno, valorazioak egiteko eta begiratu diseinua beste errealitatean gauzatuta piezak eginda ere hori ematen du aukera dinabidek.
Claro, eske guretzako garrantzitsuena eta nik uste dut hortan asmatu dugula da ikaste horrek edo garapen prozesu horrek izan behar duela oso erreala, oso fisikoa, ez? Eta orduan, ba probatze horrek proiektu ematen dien kapazitatea eta ematen dien evoluzioa oso onuragarra izan daiteke proiektu eta garapen proiektuei begira, ez? Bai berrikuntza prozesuetan edo bai produktu berriak garatzerakoan. Orduan, hoi da desberdintasuna eta guzti guretzako training hori, ez? Probatze hori da benetan garrantzitsua.
Bueno, aipatu duzu ekosistema bat sortu nahi duzuela hemen Dinabiden, loratuko direla hainbat proiektu, elkartu nahi dituzuela hainbat esparrutako ba eragileak eta jakin nahi nuke ekosistema hori gaur egun nola dagoen osatuta pixka bat, zera nahi dute sakanako enpresak bertan zuek hemen zaudete, Irurtzungo udala hemen dago, sakanako enpresak hurbiltzen diran, edo kanpokoak, Nafarroko gobernua, edo zertan da ekosistema hori?
Ba bueno, pixkanaka pixkanaka goaz, eta Dinabide proiektu nahiz eta fisikoki aurten hasi, bueno, estrategia aldetik da aramatzagu pues, bi urtez proiektu hau eraikitzen, eta gure harreman sarea nahiko handia da, ez? Alde batetik, coworkingei eskaintzen dizkiegun zerbitzuen inguruen, badaukagu hitzarmen bat, fein ekintzaileen zat, anel kooperatiba kasuen zat, eta zederna gara lurrautegunplerako proiektuentzat aholkularitza eskaintzen dizkiete eta baixo dena finantziazioa behar duten proiektuei begira, ez? Eta gero badaukagu baita ere aholkulari batzuk, irudebide enpresa aholkulari bezala dago, teknologian ezagutza handia daukatenak eta teknologia hori enpresen beharretara begira jartzen dutenak, ez? Gero baita ere beste aholkularitza batzuk ditugu Nodo 4.0 habilitadorengan, formakuntza entitatei begira bai fundazioarekin daukagu hitzarmena, baina AIN eta Nafarlansareko ekin ere izan ditugu kurtsoak hemen Dinabiden. Baita ere zentro teknologikoekin, ba Naitekekin erlazioa daukagu, Bartzelonako 3D Factory Hubarekin ere erlazioa daukagu eta bueno, azkenean zerbitzu eta zentro guzti hauek jartzen ditugu begira enpresen beharretara. Orduan, guk ezagutzen ditugu zeintzuk dira sakanako enpresen beharrak eta hoiekin ere proiektuak eraikitzen bagoaz, ez? Hemengo sakanako enpresa desientek ere fabrikazio gehigarrien egiten dituzte beraien proiektuak, baina bereziki fundazioak ere, fundazio industrialak eman digun aukera da beste Nafarroako enpresa batzuekin ere elkarlanean ibiltzea, ez? Orduan, ba, bueno, gure ekosistema gero eta handiagoa izaten ari da. Formakuntza zentroekin egiten dugu lanketa baita ere, unibertsitateekin baita ere, orduan, ba, bueno, hor gabiltza.
Bueno, eta pentsatzen dut, naturan bezala, zenbat eta ekonosistema aberatsagoa, elementu gehiago izan, orduan eta emaitza hobeak.
Hori da, bai, azkenean, beti ikusten da, berrikuntza prozesuetan, gero eta ikuspuntu desberdin, kapazitate desberdin edo habilidade desberdinak dituzten pertsonak elkartzen direnean, arrakasta beti dago, bueno, erresagoa da, ez, hori lortzea. Orduan, gure intentzioa hori da, ez, bai, formakuntza zentruak, enpresak, berrikuntza zentroak eta ezagutza daukaten zentruak, ba, ekosistema horten parten izatia, ba, gu pixka bat hor dinamizatzaile lanak eginda eta azkenean ba, guztientzako onuragarria izan daitekeen eraldaketa prozesu honi erantzutea.
Behin dela gutxi, Nafarroko gobernuak jakinarazten zuen iris programa edo martxan jarriko zuela, abian jarriko zuela, hainbat eragile, Nafarro guztikoak, eta hor, zerrendan begiratuta dinabida gertzen den. Zer da iris programa?
Bueno, ba, iris azkenean da Nafarroko gobernuak egin duen proposamen bat, europear mailan berrikuntza zentru guztien artean eratu nahi den sare baten parte izateko, ez? Europak nahi ditu berrikuntza zentru guztia konektatu, ez? Ezagutza sortu dezaketen zentru guzti hauek konektatuta egon daitezen eta beraien artean informazioa eta ezagutza turkatu dezaten eta bueno, Nafarroko gobernuak egin du iris programa, Nafarroko zentru guztien horien koordinazio sistema bat bezala, ez? Eta hor bertan, pues azkenean dinabide ere sartu egin dute, test before investing, laborategi bat bezala, edo gut tresna bat bezala, tarte horretan jarri gaituzte, laborategi horretan jarri gaituzte, virtual horretan bideratu gaituzte, enpresetan testa egiteko eta implementazioa begira, ez industrian dauden beharren teknologia implementazioi begira aktore bezala eragiteko.
Horrek esan nahi du, Nafarroan eta Europan ateak zabaltzen dizkizu eretela dinabideri.
Horixe, hau da, bueno, proposamen bada, proposamen hau Nafarroko gobernutik estatura joan behar da, eta gero estatuak Europa mailan onartzen duen infrastruktura hori da, ez? Baina, bueno, lortuko bagenu, eta hau aurrera dijoan einean, ba, bueno, bagoaz ikusten bide honean goazela, Nafarroko gobernuak eta bereziki dinabidek, finantziazioa ere lortuko luke proiektuak aurrera ateratzeko, baina interesgarriena da, Europa mailan dauden beste berrikuntza zentroetan konexio zuzena izango lukela ezagutza transferentzia hori egiteko guk beste gandik ikasteko eta guk bestei ere erakusteko.
Programan egote utxak esan nahi du dinabide badela zerbait.
Hori da politena, ez? Ba, kontutan izan gaituztela eta bueno, bide guztiontan egin dugun esfortzu hau, ba, bueno, beraiek ere ulertu dutela, ikusi dutela baliagarria dela eta bueno, eta eman digutela lekutxo bat, ez? Gure proiektuei ere erantzuteko.
Eskerrik asko guztiagatik.
Bale, eskerrik asko zuri.